Programin e vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar krizës në Siri dhe pasqyrimit që po i bëhet mediatikisht luftës në këtë vend. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Siria dhe lufta mediatike e perëndimit. Gjatë 3000 viteve të historisë së tij, Alepo është përballur me shumë luftra dhe ngjarje historike. Por 4 vitet e pranisë së grupeve terroriste në këtë qytet e shkatërruan atë. Kjo luft u pasqyrua ndryshe nga korniza propagandistike e medjave perëndimore. Njëkohësisht me çlirimin e Alepos, aparatet mediatike dhe propagandistike të varura nga përkrasit e terroristëve shfrytëzuan ekipe të specializuara për publikimin e raporteve dhe pamjeve mashtruese për të krijuar bindje se ushtria siriane dhe aleatët e saj kanë kryer masakra dhe krime çnjërzore në Alepo. Sipas disa medjave siriane, ekzistojnë informacione që tregojnë se disa vende arabe të gjirit persik kanë nisur një luftë të gjerë e tepër të kushtueshme propagandistike kundër qeverisë së Sirisë. Mbi këtë bazë, mjetet propagandistike të varura nga regjimet arabe u ofruan medjave perëndimore raporte dhe pamje filmike në lidhje me krimet e luftës së kryer në Alepo. Ato, duke shfaqur pamje të grave dhe fëmijëve të vrarë dhe me pretekste humanitare, i nxitën njerëzit për një luftë sektare. Edhe disa media perëndimore që luajnë rolin e përkrasëve të terroristëve, pas çlirimit të Alepos, filluan propagandën mediatike duke pretenduar për shkeljen e të drejtave të njeriut në Alepo dhe duke u përpjekur të dëmtojnë imazhin e qeverisë siriane dhe të aleatëve të saj. Por, të distancohemi nga aktiviteti aktuali këtyre medjave dhe letiri kthehemi të kaluarës. Askush se ka harruar se me fillimin e protestave në Damask dhe në qytetet kufitare me Turqin, Irakun dhe Jordanin, që u shndrua në konflikt armatosur, filloi dhe lufta mediatike Al Jazeeras dhe medjave të tjera që janë në shërbim të perëndimit. Këto media, duke ndryshuar kretësisht dhe duke manipuluar zhvillimet në Siri, si dhe duke shfrytëzuar studion speciale të montazhit në Doha në Katar, vazhdimisht pasqyruan protestat antiqeveritare në Siri. Media të tjera, si Al Arabia, Al Hadith, BBC Arabian, BBC Persian dhe media të tjera të varura nga sistemi sundues, si dhe mediat e ndryshme sociale, filluan të përhapnin imazhe për pasqyrimin e masakrave të qëllimshme të forcave qeveritare siriane dhe të aleatëve të Sirisë. Këto media të vendeve përkatëse të terrorizmit në lindjen e mesme u përpoqën të krijonin një atmosferë të tendosur psikologjike dhe të dobësojnë fuqinë e ushtrisë dhe të forcave popullore siriane përballë terroristëve. Ndërhyrja politike dhe ushtarake perëndimit dhe aleatëve të tij me qëllim ndryshimin e formës së protestave popullore në konflikt armatosur u bë e mundur nëpërmjet aktivitetit të gjerë të mediave. Në këtë kuadër u krye ndarje detyrave në mesin e mediave përkrahase të terrorizmit. Al Jazeera, si media më e fuqishme arabe, duhej të formonte opinionin e arabëve, ndërsa BBC, zëri i Amerikës, Reuters, Associated Press dhe media të tjera perëndimore morën përsipër përgatitjen e ushqimit mediatik për opinionin publik jo amerikan. Përparësia që ju dha Al Jazeeras për luajtjen e këtij roli në të gjithë botën arabe kishte të bënte me të kaluarën e kësaj media. Kjo për faktin se që prej krijimit të saj në vitin 1996, Al Jazeera, duke pasqyruar plotësisht dhe në mënyrë profesionale zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, kishte fituar besimin e popujve arab. Mahmud Mohtadi, ish drejtori i zyres përfaqësuese të Iranit në Egjipt dhe ekspert i politikave mediatike, në lidhje me këtë, thotë: "Kan kaluar mbi 20 vite nga themelimi i kësaj media dhe gjatë kësaj periudhe Al Jazeera ka kaluar dy faza krejtësisht të ndryshme. Në fazën e parë Al Jazeera veproi në mënyrë shumë profesionale, por me fillimin e valës së zgjimit islamik, kjo media ndryshoi krejtësisht profilin e saj. Misioni i ri Al Jazeeras u bë shfrytëzimi besimit të publikut për të kontrolluar rrymat politike brenda botës arabe. Madje, disa arritën të besonin se rënësimi i regjimit të Ben Ali në Tunizi ishte pasojë e ndikimit të Al Jazeeras. Mëtej, ky analist thekson mbi rolin e sionistëve në formimin e lajmeve të Al Jazeeras dhe shton: "Investimi i Katarit në krijimin e një media ndikuese në botën arabe u krye në kushtet kur nuk ekzistonte asnjë media profesioniste përveç atyre amerikane dhe europiane. Ndikimi i fshehtë i sionistëve në këtë media u duk qartë në kritikat e ashpra të Al Jazeeras ndaj politikave të George Bushit në luftrat në Afganistan dhe Irak dhe në heshtjen e plot të shtëpisë së bardhë përballë këtyre kritikave. Kjo heshtje ishte pasojë e përkrahjes së lobit sionist për Al Jazeeran. Një vështrim mbi aktivitetin Al Jazeera-s pas vitit 2010 tregon qartë karakterin e vërtet të saj, që në fillim të shekullit të ri, Al Jazeera u përpoq të krijonte imazhin e një media popullore dhe drejtësidashse, duke rritur kredibilitetin e saj dhe më pas, duke shfrytëzuar këtë kredibilitet dhe besimin e popujve, u fut në rrjedhën e zhvillimeve të zgjimit islamik. Popujt e vendeve arabe kërkonin ndryshimin e gjendjes së tyre dhe krerët e vendeve të rajonit e dinin se këta popuj për të arritur qëllimet e tyre merrnin si shembull frymëzimin e revolucionit islamik të Iranit, sepse nuk kishin asnjë opsion tjetër për ndryshimin e gjendjes së tyre. Nga ana tjetër, sukseset e Iranit në Irak pas rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit e shtonin mundësinë që lëvizjet popullore të merrnin si shembull Iranin. Në këto kushte, Al Jazeera hyri plotësisht në veprim dhe para ndërhyrjes direkte të vendeve që kundërshtonin pushtetin e Asadit, nisi një luftë mediatike kundër Damaskut. Rëndësia e madhe e Sirisë në strategjitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit të Izraelit u bë shkak që BBC të shtojë transmetimin e programeve direkte në gjuhë të ndryshme, duke u vënë në shërbim të perëndimit dhe të aleatëve të tij. Për këtë arsye, u egzageruan shumë protestat e kundërshtarëve të Asadit dhe ngjarja më e vogël në Siri kthehej shpejt në titullin kryesor të lajmeve në mediat perëndimore dhe arabe. Në këtë kuadër, edhe media të tjera si Zëri i Amerikës, Reuters, Sky News dhe Al Arabia përdorën taktikat mediatike që të bindin publikun e tyre se i gjithë Siria është ngritur kundër pushtetit të Bashar al-Assad. Gjatë këtyre 6 viteve, këto media, duke publikuar lajme të rreme dhe tendencioze si rënë e qyteteve Damask dhe Aleppo, vrasja e Asadit apo largimi familjes Asad nga Siria, u përpoqën të manipulojnë opinionin publik. Ky proces manipulimi u intensifikua edhe më shumë me futjen e Rusisë në fushë betejën e Sirisë dhe me forcimin e ushtrisë siriane. BBC Persian, duke publikuar raporte mbi vrasjen e civilve në sulmet ajrore të Rusisë dhe në bombardimet të ushtrisë siriane, reagonte ndaj disfatave të terroristëve dhe tërheqjes së tyre. Kjo qendër e spekulimeve e varur nga politikat e Britanisë, duke egzageruar dhe duke mashtruar mbi rolin e Iranit dhe të forcave popullore të Hezbollahut në Siri, u përpoq të vinte në dyshim efikasitetin e ushtrisë siriane. Në lidhje me këtë, sajti BBC Persian akuzon Iranin për dërgimin e trupave ushtarake në Siri, ndërsa as nuk përmend eksportimin e terroristëve nga Arabia Saudite dhe vende të tjera arabe drejt Sirisë. Mediat përkrahëse të terrorizmit asgjë kanë përmendur vrasjen e civilëve sirian dhe irakian nga armët kimike të terroristëve dhe as ndihmat ushtarake për terroristët që kalonin nga kufiri turk, por vazhdimisht kanë raportuar lajme të sajuara mbi vrasjen e civilve nga qeveria e Bashar al-Assad dhe nga aleatët e tij. Qëllimi i këtij veprimi ishte nxitja dhe provokimi i opinionit publik në vendet arabe dhe perëndimore. E vërteta është se mediat e vendeve përkrahëse të terrorizmit, duke pasqyruar intensivisht lajmet nga Siria, kanë mundur disi të ndryshojnë një farë mase drejtimin e luftës. Por, rezistenca e forcave popullore nuk lejoi suksesin e këtyre përpjekjeve dashakeqe. Në lidhje me këtë, një analist i çështjeve mediatike thekson që nga viti 2011, mediat perëndimore dhe ndërkombëtare me një veprim të koordinuar holësisht, sikur të kishin një dhomë mendimi të përbashkët, zhvilluan një luftë ashpër rajonale dhe ndërkombëtare kundër qeverisë siriane. Për herë të parë në botë, u formua një bashkëpunim mediatik arabo-perëndimor hebraik me një menaxhim të përbashkët. Rëndësia e realizimit të qëllimeve të mediave antipopullore në lindjen e mesme arriti deri atje saqë Faisal Al-Qassem, gazetari Al Jazeera-s, haptazi shprehu shqetësimin për sulmet e ushtrisë siriane kundër grupeve terroriste në Aleppo dhe u bëri thirrje terroristëve në Daraa dhe në rrethinat e Damaskut që të shkojnë dhe të shpëtojnë terroristët e rrethuar në lindje të Aleppos. Përveç kësaj, Tony Hall, drejtori i përgjithshëm i BBC, me gjithë kërkesën e ish-kryeministrit britanik David Cameron dhe të 150 deputetëve anglez për të mos përdorur termin shteti islamik kur është fjala për ISIS, e kundërshtoi këtë kërkesë me pretekstin e mbrojtjes së neutralitetit të BBC. Të gjitha këto fakte dëshmojnë se në një kohë që Arabia Saudite, Turqia dhe Katari furnizojnë me para dhe me armatimet më moderne grupe terroriste në Siri, mediat e tyre realizojnë operacionin e gjerë psikologjik kundër ushtrisë siriane dhe kundër forcave popullore të Sirisë.